слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння споўнілася паўгода, як у Ваўкавыску былі арыштаваныя прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец і супрацоўнік мясцовай падатковай інспекцыі Уладзімір Асіпенка. Як ідуць іх справы, цікавіўся наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
Усіх трох фігурантаў ваўкавыскай справы трымаюць, як і раней, у менскім следчым ізалятары. Нагадаю, Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта, а адносна Аўтуховіча заведзена яшчэ і справа пра тэрарызм. Аднак невядома, ці выстаўлена яму ўжо абвінавачанне. Сваякі вязняў кажуць, што з імі даўно не праводзіліся следчыя дзеянні, але следства гэтага не каментуе і на пытанні журналістаў, калі справу перададуць у суд, адказу не дае. Дарэчы, сёння скончыўся чарговы двухмесячны тэрмін падаўжэння следства. Апошні раз яно працягвалася менавіта да 8 жніўня. Між тым, як і раней, на дзень заканчэння тэрміну расследавання ў міліцыі нічога не кажуць, ці будзе следства працягнутае зноў. Адвакат Аўтуховіча Павла Сапелка гэтага не выключае.
Предполагаю, што будзе прадлена. Так, па логіке вещей. Потому што на какія-то неожиданности я ўжо не надзеюсь.
Раней Павел Сапелка заявляў, што цалкам падзяляе пазіцыю свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які не прызнае сябе вінаватым і патрабуе хутчэйшай перадачы справы ў суд. Павел Сапелка выказваў меркаванне, што пры непрадузятым аб'ектыўным разглядзе суд прызнае Аўтуховіча невінаватым у падпале дома міліцыянта. Нагадаю, злачынства адбылося яшчэ ў 2005 годзе ў Ваўкавыску, і за яго ўжо быў пакараны іншы чалавек. Што да магчымага абвінавачання Аўтуховіча ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноў, гэту справу адвакат Сапелка не каментуе, спасылаючыся на падпіску, дадзеную следчым. Дачка Лівонова Юля Мехнюк кажа, што апошнія два тыдні не атрымлівала свайго таты лістоў. Перапынак у ліставанні яна тлумачыць адсутнасцю падзей у жыцці вязня. Апошнія звесткі пра бацьку Юля атрымала ад адваката.
Все с ним хорошо, держаться молодцом, как говорится, он оптиміст, ні на кого внимания не обращает.
Паводле звестак, Юрый Лявонаў пакуль не атрымаў адказу на сваю скаргу ў прокуратуру адносна зацягвання расследавання. Дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла збіраецца звярнуцца да следства з просьбай дазволіць яе тату тэрміновае спатканне са сваякамі. Владзімір Асіпенка скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Дачка разлічвае падчас сустрэчы маральна падтрымаць свайго тату. Ён больш непакоіцца за нас, чым за сябе, і такая сустрэча можа дапамагчы яму настроіцца на яшчэ некалькі месяцаў. А што іх прыйдзецца правесці за кратамі, мы не сумняваемся, кажа Людміла Асіпенка. Дарэчы, дагэтуль незразумела, якую ролю ў справе Аўтуховіча следчыя адводзяць Уладзіміру Асіпенку. Вядома, што калі ў 2005 годзе прадпрымальніка абвінавацілі ва ўняплаце падаткаў, супрацоўнік падатковай службы Уладзімір Асіпенка стаў на бок Аўтуховіча і публічна даказваў, што той плаціў падаткі паводле закону. Калі Аўтуховіч адбываў першае пакаранне, Асіпенку з працы ў падатковай інспекцыі звольнілі. Паводле сваякоў, апошнім часам сувязі Асіпенка з Аўтуховічам не падтрымліваў.
І нагадаю, што падчас зняволення Мікалай Аўтуховіч працяглай галадоўкай дабіваўся хутчэйшай перадачы справы ў суд. Калі будзе суд, невядома. Шмат хто сярод беларускай апазіцыі і праваабаронцаў лічыць, што Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку пераследуюць за спробу змагання з мясцовымі карумпаванымі чыноўнікамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце ад 21:10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». А пазней ад 21:40 глядзіце чарговую частку захапляльнага польскага серыялу «Дэтэрмінатар». І ўрэшце ад 22:25 глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Учора кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўчай галіне і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Водгук аднаго з нашых слухачоў.
Гэта проста абяцанка напярэдадні будучых прэзідэнцкіх выбараў. Такое мы ўжо чулі, калі бальшавікі абяцалі нам камунізм праз 20 год. А што атрымалі, мы ўсе ведаем.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 10-15, ну а зараз пра тое, як ставіцца да аптымізму Александра Лукашэнкі беларускія эканамісты. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён Александр Лукашэнка наведаўся на комплекс, пабудаваны па дацкай тэхналогіі, і заявіў, што такія свінакомплексы трэба ўкараняць па ўсёй Беларусі. Таксама ён паабяцаў, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. Каментуючы гэтыя заявы, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў:
"Ну што мяне ўдзіўляет, вот о свінстве беларускі прэзідэнт заботіцца больше, чем о простых людях. Пасмотрите, как живут в наших агрогородках, в деревнях. Воду носят коромыслами. А вот свинья должна прогрессировать. Вот свинокомплексы должны быть датские. Вместо того, чтобы построить датские дома для своих колхозников, кто об этом думает? Надо прямо сказать, что давайте начинать не со свиней, а с людей".
Паводле спадара Заікі, даганяць Еўропу давядзецца са становішча нізкага старту. Да таго ж, у Беларусі вельмі дарагая сельская гаспадарка, бо прадукты харчавання ў суседніх краінах танней, чым у нас.
Сельское хозяйство получает субсидии из карманов налогоплательщиков, где-то там миллиардов по полтора и больше. И сейчас сельское хозяйство в связи с ростом цен и прочее, оно где-то идет плюс 6%. А население, наоборот, в этом году снизило производство продовольствия на 5%. Это слишком затратно. У них нет таких льгот, которые получают директора совхоза, писатели колхозов.
Экономист Борис Жаліба мяркуе, что теперь основная задача пережить кризис, дна якого Беларусь покуль не досягнула. Тому выказывания Лукашенко хутчэй накіраваны на тое, каб подняць настрой у грамадстве.
Такие выказывания мы чуем от кіраўніцтва уже не первый раз и не первый год, что хутка вы сельскую господарку не познаете, что мы выйдем на узровні европейских и так далее. Все это обещается за некие 2-3 года. Я лічу, что это нереально. Это, ну, такие рысы некого популизма. Ставят трэба реальные задачи, задачи сегодняшнего дня.
Поводле экономиста Леоніда Злотнікава, показчики беларускай сельскай гаспадаркі ў 2-3 разы ніжэй, чым у развітых краінах. І яны дасягнутыя дзякуючы вельмі таннай працы калгаснікаў. Спадар Злотнікаў не верыць абяцанні Лукашэнкі, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе.
Тут застаецца ў асноўным дзяржаўная ўласнасць на сродкі вытворчасці, на зямлю. І гэта ўсё неэфектыўна, ўсё гэта з-пад палкі, з-пад бізуна, каб гэтыя паказчыкі раслі. Такі падыход, гэта несур'ёзна просто. Я не веру ні ў якія такія зрухі ў нашым жыцці. Пока я бачу адно, што няма выхаду з крызісу, у які мы падаем. Лепш народ не будзе жыць за конт таго, што зараз пабудуюць яшчэ там 800 малочных комплексаў, на якія затратілі шмат сродкаў, але што толку з гэтага, калі наше малако даражэй нават, чым у Расіі, і што наш экспарт малочных прадуктаў стратны.
Гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў. Ці верыце вы, што ад 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей сённяшняга дома літаратара.
Што мы пачуем у новым выпуску «Дому літаратара»? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у суботу ў «Доме літаратара».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Больш як 9 тысяч ваеннаслужачых, прызваных ва ўзброеныя сілы на тэрміновую ваенную службу ў рэзерве ў ліпені, прынялі ваенную прысягу. Урачыстыя цырымоніі адбыліся ў злучэннях і воінскіх часцях 8 жніўня. Пра гэта напярэдадні праінфармавала прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Ну а салдаты-апазіцыянеры, якія былі прызваныя раней, пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. Цяпер іх звароты ў медчастку не рэгіструюць, а вайсковыя пракуроры высвятляюць пытанні свабоды карыстання беларускай мовай у войску. Передає Любов Луньова.
У Мазирской войсковой частце, где служит Франа Квячурка, два дни велася проверка офицерами из межгарнизона и республиканской войсковой прокуратуры. Нагодой стала заява Франка у прокуратуру на дзеянні войсковцев, якія забороняли ему отдавать команды по-белоруску, а так само зворот правооборонцев и товариства белорусской мовы о порушении законодавства об мовах. Следший войсковой прокуратуры цікавіўся подробязностями конфликту и глядзеў словник белорусской мовы 96-го года. Франак не выключает, что ближайшим часом может быть распрацаваны белорусский словник войсковой терминологии. Говорит Свинцу Квячурка.
Зрозумела, что командование частки оформило документы таким чином, что мова как бы ни при чем, что Франак порушал некие пункты статута. Ну, я уявляю себе, как это могло быть. Ему кажут, говори смирно, а он кажет, зважай. Ты мне меньше, прокуратура не может игнорировать конституционных потребований об реальной ровности мовов. Турбовала подполковника юстиции питание, ти теперь уже ситуация измягчилась. Але главное, что покарание, якое он отримал, над ним по-ранейшему тяжее. Командование признало свою помилку, але кара нікуди не поділася.
Франа Квячурка по-ранейшому відчуває проблеми з тиском. Фельдшер, коли черговий раз убачила, що у його тиск 160 на 90, дала йому пігулки, визволила від праці і загадала ляжати. Але не у лазарете, а у казарме. Тем часом с метро Федоруку зробили черговую операцию. Хлопцу выдалили позноготь. Тыдень тому ему разрезали пухлину на пальце. Але ситуация не полепшилася, и его отвезли не в войсковый шпиталь, а до цивильных медиков. Мать из метра Ирина Хведорук лишит, что таким чином войсковое командование вырешило не фиксовать черговый раз зворот ее сына по медичную допомогу. Бо и без того от початку службы в войску зметер большую частку провел у шпитале.
Грязи копается. Очень интересно было посмотреть Димино личное дело. Пальцем в гражданским врачам возили. А это, в принципе, не положено по закону. На это есть военный госпиталь. У военных своя система медицинского обслуживания. Я говорю, что должна быть какая-то система общественного контроля за армией.
Иван Шила, як и Франа Квячурка из Митера Хведорук, дагэтуль не атрымаў адпачынку. Хутчэй за все, ён поедзе на вучэнне у Россию. Бацькі Ивана не губляюць надзеі, что их сын ближайшим часам проведзе 10 дзён дома.
Навіны пра службу солдата узбірала Любоў Лунёва.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробагатов,
историк Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почути.
І сьогодні у маратоні вольних студій ви почуєте гутерку з письменником Геннадієм Буравкіним. Про хвилину економічний огляд, а зараз я нагадаю основні теми дня. Сповнилося півгоду з моменту затримання волковицьких предпримальників Миколая Туховича, Юрія Лявонова і Владимира Сіпенки. Вони були затримані 8 лютого і дагэтуль знаходяться у Менскім слідчым ізоляторі. Поводле Міністерства оборони сьогодні 9 тисяч солдатів прийняли воєнну присягу. Солдати і опозиціонери позбавлені звільнення у вихідні. З метро Федоруку зробили дробну операцію. Напередодні 99-годдя з дня народження Лариси Геніюш активісти демократичних рухів усклали квітки до її могили. У Беларусь вертається практика, коли з робочими розлічуються не грошима, а товарами. Так на Борисовськім БАТе робочим у лік будучого заробку видають масло, сир, птушку, м'ясо – продукти, які виробляються у Борисові. Беларусь калій від початку года продав за мяжу найменшую за апошні годы кількість продукції. І зараз економічні теми. 3 жнівня набыла сілу пастанова ўраду номер 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры продажы беларускіх і імпартных тавараў. Дакумент выклікаў надзвычай крытычную рэакцыю ў Беларусі. Эксперты заяўлялі, што ў краіне адбываецца самы натуральны перадзел рынка. Але літаральна праз дзень 4 жнівня ўрад нечакана адмяніў свой жа дакумент. Ці развязаныя цяпер рукі ў прадпрымальнікаў і якія эканамічныя рэаліі на дзяржаўных прадпрыемствах? Про гэта ў аглядзе Ігара Карнея.
Урадовая постанова потрабовала, каб усе юрыдычныя асобы набывалі тавары толькі ў вытворцы ці праз яго гандлёвых прадстаўнікоў. Аналітыкі паспяшаліся заявіць, што чыноўнікі груба ўмешваюцца ў дзейнасць суб'ектаў гаспадарання. Старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін лічыць, што пастанова зачэпіць усіх удзельнікаў рынку. Да таго ж, як кажа гаспадар Карагін, яшчэ нядаўна абмяркоўваліся зусім іншыя перспектывы.
Совещание вице-премьера, как развязать руки предпринимателям. Посреднической деятельностью занимаются абсолютно все субъекты хозяйства. Это комплекс взаимосвязанных между собой субъектов хозяйства, различных форм собственности, различной величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Один из показательных прикладов існавання без посередников – вытворчае аб'яднання «Беларусь-Калій». Праблемы тут пачаліся пасля таго, як паступіў загад адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашенко ж выступаў, гаварыў, што добра зрабіў, а зараз перыядычна стаяць, ідуць на 2/3, людзі стараюцца ісці ў адпуска, у каго ёсць адпуск, каб как-то сохраніць деньги свае.
Сёлета кіраўніцтва «Беларусь-Калію» планавала здабыць 8,5 мільёна тон калійнай солі. Але ад пачатку году прадпрыемства прадало за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць угнаенняў – каля 160 тысяч тонн. Увечары 4 жніўня ўрад нечакана капітуляваў пад ціскам прэзідэнцкай волі. Пасля ўмяшальніцтва Александра Лукашэнкі Савет міністраў прызнаў памылковай спробу ліквідаваць Інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Вось што мяркуе фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками – финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору – Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне. Думаю, что какие-то выводы должны быть, несомненно, сделаны.
Кіраўнік агенства деловых сувязяў Валянцін Лопан кажа, что пасля абурэння бізнес-супольнасці урадавай пастановай чыноўнікі пачалі на хаду прыдумляць непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, прэм'ер-міністр запэўніваў, што пастанова закране толькі дзяржаўныя структуры.
Там не было напісана, што это государство. Если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных экономичных наступствов, сярод яких прогнозовалося банкрутство большини оптовых компаний, закрытие замежных прадстаўніцтваў, отток инвесторов. Тым часам у Беларусь вяртаецца практыка, калі з работнікамі разлічваюцца не грашыма, а таварам. Барысаўскі завод аўтатрактарнага абсталявання стварыў на складах трохмесячны запас гатовай прадукцыі. Але стартары і генератары аўтазаводы не выкупляюць. У выніку на прадпрыемстве скарацілі працоўны тыдзень. Цяпер жа адміністрацыя мусіць ратаваць працаўнікоў ад голаду. Пра гэта паведаміла намеснік генеральнага дырэктара па ідэалогіі Ларыса Джалілова.
Можа прыйсці ў сталовую і паесці гарячы абед, счёт заработнай платы, запісацца на ведамасць, не плаціць налічнымі дзеньгамі, прокредзітавацца. В среднім на полтора месяца вперёд мы крэдытуем сваіх работнікаў.
БАТЭ – найбуйнейшае прадпрыемства ў Барысаве. Тут цяпер больш як 4 тысячы працаўнікоў. Ці шмат людзей незадаволеныя жыццём у крэдыт? Ларыса Джалілова удакладняе.
Когда сімейны бюджэт уменьшае на какой-то процент, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять.
Склады прадпрыемства на Гарадзеншчыне заполненные, але не кожная можа знизить кошты продукции. На Гарадзенскім гарбарным аб'яднанні, со слов супрацовника отделу маркетингу, залеживается продукция прикладно за 2 месяцы працы. Недавно Гарадзенский гарваканкам дал доручение допомогчи службе маркетингу у пошуку рынка сбыту. Але ў адміністрацыі заводу кажуць, што зрабіць гэта складана. У Беларусі 5 прадпрыемстваў, якія маюць канкурэнтных пастаўшчыкоў.
У Расіі все буйныя, мы тоже, в общем, знаем, што невозможна, скажем, завести нашу кожу за 3000 км і прадаць ее дешевле, чем она в Расіі стоит, потому что в Расіі 300 кожзаводов.
Лідскі завод «Інструментальщик», на якім займаюцца металапрацоўкай, вырабляюць штампы, праводзяць фрэзерныя і такарныя працы, сутыкнуўся з характэрнай праблемай. Загадчык аддзелу маркетингу гаспадар Уладзімір кажа, прадпрыемства пакуль працуе поўны тыдзень, але даводзіцца зніжаць кошты на сваю прадукцыю.
Праблемы большыя ёсць. В прошлом году их не было. Заказчики крупные подказывавшись. Солигорские были в Щучине. И экспорт упал просто оборот.
Зараз у инструментальщика принамсі ёсць сезонные заказы. Але узимку давядзецца терпець за недахопу сродкаў, бо банки не выдаюць доўгатэрміновых кредитов. Комитет Держконтролю проверяє базовое предприятие Жлобіно – Белорусский металлургический завод. Уже заявлено, что БМЗ виробив за полгода больше продукции, чем летось, однако тримав меньше прибытку. По воде некоторых известок, завод отпускал продукцию дилерам по ценах, нижейших за собекошт. Был начальник одного из бюро Марат Афанасьев удокладняя.
Скорее всего, была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае-то они не все же возвратились. Получилось на себе в убыль.
Валер Рыбранко, який у свой час працевал на БМЗ наместником начальника цеху, оповел про трехмесячные залежи корду на предприемстве. Теперь тут терминово имкнуться их разгребти.
18 тысяч тонн корду были, 6 тысяч продали здесь в России. Зараз кажут, что пошли из России заказы, третий участок вытворчести запрацевал в Крыху.
Деля наихудшейшей разгрузки складов мобилизованы навод Державный мытный комитет. З метою стимулювання експорту скасоване обмежування на вивоз для фізичних осіб товарів, вироблених у Білорусі. Намісник старшині комітету Сергій Борисюк відзначив, що тепер основною умовою для вивозу продукції буде виключно наявність товарного чеку до документів, які підтверджують факт набуття товару. Але ті чекають білоруські товари у інших країнах. У митнім департаменті при Міністерстві фінансів Литви кажуть, увоз товару для комерційних метів обкладається відчувальними податками, що у виніку зробить його неконкурентоздольним.
Якщо сума товару буде до 700 євро, 2,5% пошлина і налог добавочний 19%. Якщо на більшу суму, по базі даних тариф конкретний, стоит ли заниматься вашим гражданам? Но это уже дело каждого.
У Державном митном комитете означают, у той час, як на вывоз белорусских товаров правила будут змягчаться, нормы увозу замежной продукции в Беларусь набывают все больше жорсткие рисы. Мета – оборонить белорусских вытворцев от конкуренции.
Экономичный огляд Игоря Корнея. Эксперты свободы сегодня будут разглядать выники и уроки российско-грузинской войны.
Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Чаму незалежнасць Косава прызналі дзясяткі дзяржаваў, а незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі толькі Расія і Нікарагуа? Чаму Расія на працягу году не стала выкарыстоўваць сілавы досвід леташняй вайны ў іншых суседніх рэгіёнах, напрыклад, у Крыму ці Прыднястроўі? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць з Тбілісі дырэктар праграмы Паўднёвага Каўказу Цэнтру развіцця і супрацоўніцтва Іўліян Хайндрава, з Москвы редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лук'янов.
Экспертиза позднее у нашем вечеровом эфире. Ну а зараз звонки на свободу. Что хвалюе наших слухачов? Звонки слухал Ягор Майорчик.
7 жніўня Александр Лукашенко заявил, «С 2011 года, я упэўнены, мы будем жить, як у Европе». Ён дадаў, што сельская гаспадарка Беларусі будзе даведзена да ўсесветных стандартаў, а ад 1 студзеня 2010 году на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Слухачы свабоды каментуюць выказванні кіраўніка дзяржавы.
Наш правадыр заявіў, што ў 11 году мы будзем жыць, як у Еўропе. Хаця не так даўно той же правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне, калі правадыр брэша, а калі кажа праўду?
Маючи економіку, де 30% стратних підприємств зі старелим, зношеним обсталюванням і непідйомною колгасною сільською господаркою, не вірю заяві керівника держави, що у 2011 році ми будемо жити, як у Європі. Це просто обіцянка напередодні будучих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм про 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай.
Двадцать третьего липня Александр Лукашенко доручил своей администрации проводить постоянный мониторинг изменов запасов готовой продукции на предприемствах, которые вызначают развитие галинов и регионов, а так само на предприемствах, которые вырабатывают продукты харчевания. На черзе такое телефонование.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усю лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висить у крамах такое одзенне, што нават і бабуля стогадовая не гляне. На вытворчасць патрачана шмат грошай, а купіць няма чаго. Люблю пінскі тракатаж, але яго няма. Хацела купіць льняную пасцельную бялізну, 100% лён, дефіцыт. Гутак таксама страшненькі. І так захацелася чаго-небудзь імпартнага, не савецкага.
У працяг тэмы эканомікі слухач звяртаецца да палітычных партыяў, якія ўваходзяць у кааліцыю аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Хочу попередить АДС, что ніякие экономические заходы уже не выратуют Беларусь от глубокого занепаду. Навод, коли Лукашенко отыдет от влады сам, что неверогодно, то АДС недолго покируют, бо экономическая ситуация погоршится, и придет час вертания кредитов, якія проедались. Нормально кредиты берутся в основном для инвестиций, каб раз некалькі год частка сучасной продукции ішла на экспорт для оплаты пазыки. Перспектива оплаты кредитов практично нема.
Завершим программу таким телефонованием.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.